Ert News Radio 105,8.
Καλό Νοέμβρη. Καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio, μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Χάρης Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου, Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και ο Νοέμβρης είναι ένας μήνας που όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο ξέρουμε ότι η καρδιά του χτυπά στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Αυλαία λοιπόν για το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Προχθές στις 30 του Οκτώβρη, νωρίτερα φέτος, 10 μέρες γεμάτες σινεμά, πάνω από 278 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους στους φυσικούς χώρους του φεστιβάλ και βέβαια και στην online πλατφόρμα που ήρθε για να μείνει. Ξεκίνησε λοιπόν προχθές με την εξαιρετική ταινία του Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, και μία από τις 278 ταινίες που θα προβληθούν θα σας την παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Πρόκειται για μια γλυκόπικρη ιστορία για την ελευθερία επιλογής, το δικαίωμα στο σώμα μας, τη μητρότητα και το βλέμμα των άλλων. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το δημιουργό της ταινίας, Νικόλα Δημητρόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Yeah.
Ευχαριστώ που είσαι εδώ Σάββατο βράδυ, ολοζώντανος. Και μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος, ο τίτλος της ταινίας σου.
Σωστά.
Να ξεκινήσω από τον τίτλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι μια ιστορία από μόνος του.
Ναι, και ρωτάνε πολύ από πού προέρχεται και νομίζω αν δεις την ταινία καταλαβαίνεις και σε μια συγκεκριμένη σκηνή πιο έντονα που μπορεί να προέκυψε αυτός ο τίτλος.
Θα τα πάρουμε όλα σιγά σιγά. βέβαια είμαστε μια μουσική εκπομπή και έχει και κάπως προτεραιότητα η μουσική αντί για το λόγο. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που είναι γραμμένο για την ταινία, Open Roads λεγόταν. Ακούμε τώρα και το original score που έχουν γράψει οι...
Είναι ο Περικλής, ο Αγιανόζογλου και ο Μέμος ο Πυλαυτσής. Έχουν γράψει και το Open Roads και γενικά όλα τα κομμάτια εκτός από ένα και το score μαζί. Ο Περικλής είναι παλιός φίλος, γνωριζόμαστε 15 χρόνια σχεδόν, και ο Μέμος είναι και αυτός απίστευτος μουσικός που είναι φίλος του Περικλή, και γι' αυτό όταν του ζήτησα αν θέλα να γράψουν τη μουσική για αυτή την ταινία με μηδενικό budget, δεχτήκαν και το πήραν πάνω τους και νομίζω έχουν κάνει απίστευτη δουλειά.
Είναι έτσι μια πολύ συναισθηματική μουσική σαν την ταινία σου, αλλά και κάπως απελευθερωτική, θα έλεγα, πάλι σαν την ταινία σου. Νικόλα Δημητρόπουλε, μετά τα Καλάβρητα, την προηγούμενη σου ταινία, Καλάβρητα 1943, που ήταν έτσι μια ιστορική ταινία,
ναι,
επιστρέφεις με αυτή την ταινία που είναι αρκετά πιο προσωπική, θα έλεγα, πιο ευαίσθητη, σε σενάριο δικό σου, και βέβαια και μια ταινία που είναι πιο πολύ γυναικεία ταινία, θα λέγαμε, γιατί πραγματεύεται το δικαίωμα στην έκτρωση, το δικαίωμα της διακοπής μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης, το δικαίωμα της επιλογής σε πολλά πράγματα,
ναι,
στις σχέσεις, στο αν θα γίνω μητέρα, στους ρόλους δηλαδή. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση από ένα ιστορικό έτσι μεγάλο γεγονός να πας έτσι σε μια τόσο προσωπική ταινία που βέβαια είναι και πολύ global και παγκόσμιο ζήτημα?
Τα Καλάβρητα δεν τα είχα γράψει εγώ, και ήταν μια για μένα πολύ ωραία ευκαιρία. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι ιστορικό, επειδή έχουμε και μια πολύ βαθιά ιστορία στην Ελλάδα και γενικά έξω ξέρουν μόνο την αρχαία Ελλάδα, δεν ξέρουν την πιο πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά είχα γράψει ένα άλλο σενάριο με τον Τάστο Κορονάκη, παραγωγό πάλι, τον παραγωγό μου, και ήθελα να παίξει Μαρία Αποστολακέα, που παίζει και σε αυτή την ταινία, και δεν πήραμε τα λεφτά που θέλαμε από το κέντρο και από την ΕΡΤ, αν επιτρέπει να το πούμε.
Όλα επιτρέπονται.
Και έτσι λίγο με είχε στεναχωρήσει και λέω, ωραία, θα γράψω κάτι που είναι για μένα σημαντικό και θα πάμε να το κάνουμε no budget. Και εντάξει, μετά ο Τάσος βρήκε κάποια λεφτά και ήταν micro budget. Η ιστορία για μένα είναι σημαντική επειδή όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν έφηβος, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το A Case of Need του Michael Crichton, που μιλάει για την Αμερική που δεν επιτρεπόντουσαν οι εκτρώσεις τότε και πηγαίναν σε κάτι μπακαλογιατρούς, ας πούμε, ψευδογιατρούς οι γυναίκες, και πεθαίναν και γινόταν όλο αυτό, και το δίλημα εκεί ήταν πιο πολύ του γιατρού, το αν πρέπει να βοηθάει τις γυναίκες ή όχι. Και με πολλές συζητήσεις με τη Μαρία, γενικά για τη ζωή, επειδή είμαστε φίλοι, άρχισε να βγαίνει μια ιστορία, και είναι μια ιστορία που θεωρώ είναι και της Μαρίας και δικιά μου, το σενάριο. Κάποιος μου της είχα πει και αν θέλει να μπει και σαν co-writer, και μου λέει όχι ρε, εσύ το έγραψες. Απλά με πολλές συζητήσεις με τη Μαρία και με άλλη μια φίλη, την Νικολέτα, βγήκε αυτό το σενάριο που θεωρώ ότι είναι μια μικρή ταινία με μεγάλη καρδιά, έτσι μου αρέσει να λέω.
Καλό. Σύστησέ μας λοιπόν τους χαρακτήρες, τους ήρωες αυτής της μικρής ταινίας.
Εντάξει, η πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία, που την παίζει η Μαρία Αποστολακέα. Η Μαρία είναι μια γυναίκα γύρω στα 40 που έχει έρθει στην Αθήνα να δει την αδελφή της, την Έλενα, που είναι η Μαντώ Γιαννίκου, που έρχεται κάθε χρόνο για την, επειδή είχε πεθάνει η μάνα της και κάνουν ας πούμε ένα σαν μνημόσυνα, τελικά κανείς να το πει έτσι, και μαθαίνει και ότι είναι έγκυος και πάει σε ένα εξοχικό που έχουν για να δει τι θα κάνει. Γι' αυτό είναι μια, και εκεί γνωρίζει sorry και τον Μιχάλη, τον Ακύλα το Καραζήσι, και υπάρχει μια φιλία και κάπως φιλοσοφούν τη ζωή, το τι είναι να είσαι γονιός, τη μοναξιά, επειδή ο Μιχάλης είναι ένας χαρακτήρας που ναι μεν έχει παιδί, αλλά έχει και μια μοναξιά μέσα του. Γι' αυτό αγγίζουμε αυτά τα θέματα. Και μετά μπαίνουν και άλλοι χαρακτήρες. Παίζει και η Μελίνα η Πολυζώνη, η Μαρίνα Ισιώτου, η Μαρία Καλυμάνη, ο Αντρέας ο Κοντόπουλος, έχουμε ο Προμηθέας ο Αλιφερόπουλος, έχουμε διάφορους που ήρθαν και βοηθήσαν σε αυτό.
Σίγουρα βέβαια το θέμα της μητρότητας και της πατρότητας, γιατί ο Ακύλας Καραζήσης ας πούμε στο ρόλο του πατέρα που έχει έναν μεγάλο γιο, εκφράζει και αυτός το συνέστημα,
ναι,
του πώς είναι να είσαι πατέρας. Είναι τα δύο θα λέγαμε κύρια θέματα, ζητήματα της ταινίας, αλλά νομίζω ότι προκύπτουν πάρα πολλά και πάρα πολλά άλλα.
Ναι, προκύπτει η ελευθερία του, της επιλογής, όχι μόνο του τι θα κάνεις με ένα μωρό, αλλά και το αν θα γίνεις μάνα, το επιλογής της σεξουαλικότητάς σου, της επιλογής και όλας και το αν είσαι θρήσκος ή όχι, ενώ η αδελφή της είναι πολύ θρήσκα και η Μαρία δεν είναι, ενώ είναι δύο αδελφές που μεγαλώσαν μαζί, είναι αγαπημένες πολύ, αλλά έχουν πολύ διαφορετικό outlook, ας το πούμε, στο πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι της ζωής τους. Νομίζω αγγίζει αρκετά θέματα για...
Πολλά. Περικλής Αγιανοζόγλου και Μέμος Πυλαυτσής, εξαιρετική μουσική τους. Νομίζω ότι όπως και η ταινία χαρακτηρίζεται από μια πολύ ανθρώπινη κινηματογραφική γλώσσα και ισορροπία έτσι ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, κάπως ακολουθεί και η μουσική. Και μάλιστα η μουσική είναι, το είπα και πριν, είναι απελευθερωτική, είναι πρωταγωνιστή στην ταινία. Δηλαδή σε στιγμές που γίνεται μια έκρηξη, οι χαρακτήρες γυρίζουν στη μουσική, δηλαδή ακούν τη μουσική.
Ναι,
τους βλέπουμε να χορεύουν, είναι από τις ωραίες στιγμές της ταινίας.
Ναι.
Να ακούει τα ακουστικά ηρωίδα που δεν ξέρει τι απόφαση να πάρει. Δηλαδή η μουσική είναι ένα, όχι μόνο όχημα, είναι ένα, πώς να το πω, μια επιλογή κι αυτό, έτσι.
Ναι, εγώ μεγάλωσα με μουσική στο σπίτι και πάντα άκουγα μουσική και συνεχίζω συνεχώς και ο γιος μου έτσι έχει μάθει και από μένα και από τη μάνα του.
Τι μουσική ακούς, Νικόλα?
Εγώ ακούω, αλήθεια είναι, σκεφτόμουν θα με ρωτήσει σήμερα και σήμερα ας πούμε άκουγα εντελώς άσχετα παλιό reggae που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ακούω σχεδόν τα πάντα, όχι τόσο rap μπορεί και trap, αλλά σχεδόν τα πάντα. Μ' αρέσουν όλες οι μουσικές γενικά.
Ο γιος όμως τα ακούει trap, έτσι, που είναι 15.
Ακούει, όχι τόσο trap, ο γιος μου ακούει κάτι Άγγλους rapper, η αλήθεια είναι. Αλλά ναι, η μουσική θεωρώ είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντική σε όλες τις ταινίες, είτε υπάρχει είτε όχι. Νομίζω έχουμε ένα ωραίο balance εδώ, επειδή καμιά φορά γεμίζεις μια ταινία μουσική και είναι σαν να πιέζεις τον θεατή να αισθανθεί κάτι και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Πάντα θέλαμε να είναι αυτό που είπες, να είναι ένα κομμάτι της ζωής τους γενικά. Και έτσι παίζει γενικά η μουσική, εκτός από 2-3 σημεία που είναι πιο score. Γι' αυτό έχουν γράψει και τόσα κομμάτια τα παιδιά. Ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντική και σε απελευθερώνει. Χάνεται και λίγο και το μυαλό σου με τη μουσική. Είναι ό,τι πιο ωραίο. Κάθεσαι εκεί, κλείνεις τα μάτια σου και σε πάει αλλού.
Ξαναγυρίζω λοιπόν στην ταινία και, και στο επίκεντρο που βρίσκεται μία γυναίκα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημα που νομίζω ότι πολλές από τις γυναίκες έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, με το αν θα μπορέσουμε να, αν θέλουμε να γίνουμε μητέρες. Είναι ένας ρόλος που, όπως λέγεται και στην ταινία, στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι μια γυναίκα δεν θέλει να γίνει μητέρα. Είναι αλήθεια αυτό? Και νομίζω ότι ο τίτλος σου «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος», αυτό θέλει να πει κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Και αυτό. Νομίζω στην Ελλάδα είναι αλήθεια, αλλά νομίζω είναι αλήθεια και παγκοσμίως. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα στο Λονδίνο και θυμάμαι μια φίλη μου να λέει, εντάξει, πριν 15 χρόνια, που και εγώ δεν είχα παιδί πριν 15 χρόνια, να μου λέει «Δεν θέλω να γίνω μάνα». Και έτσι λέω «Εντάξει, τέλεια». Αλλά της έκανε εντύπωση ότι της είπα «Εντάξει, τέλεια», επειδή και εκεί, και ήταν στο χώρο του κινηματογράφου, κάποιοι την βλέπαν σαν παράξενο, ότι είναι μια διαδρομή μιας γυναίκας, ότι σε κάποια ηλικία θα κάνει και ένα παιδί. Το να μην παντρευτεί, όχι, όλοι το δέχονται, αλλά πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδί, είναι must, ας πούμε. Και δεν είναι έτσι. Και για μένα και όλες όσες γυναίκες ξέρω, είτε έχουν κάνει παιδί, είτε έχουν κάνει έκτρωση, είτε δεν έχουν κάνει κανένα από τα δύο, δεν το παίρνουν αυτή, δεν την παίρνουν αυτή την απόφαση χαλαρά. Δεν είναι ότι μία μέρα ξυπνάνε και λένε «Α, εντάξει, θα γίνω μάνα» ή «Θα το ρίξω» ή «Δεν θα γίνω μάνα». Είναι κάτι που τους βαραίνει. Και διάβαζα προχθές για έναν, το πιο μεγάλο μπαμπά στον κόσμο, νομίζω στη Βραζιλία, στα 93 του. Και αυτό θεωρώ είναι λάθος. Δηλαδή, ένας πατέρας στα 93, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω πόσο θα ζήσει. 6 μήνες, 3 χρόνια, καημένος, ενώ μακάρι να ζήσει παραπάνω. Αλλά για το παιδί, η γυναίκα έχει και αυτό το cut-off, ότι έχει ένα όριο, ένα ρολόι, που, ένα, ξέρεις, ναι, stopwatch βιολογικό, που λέει μέχρι το βιολογικό ρολόι. Ενώ οι άντρες κάνουν τη βλακεία τους και λένε «Εντάξει, θα το φροντίσει η μάνα». Αυτό θεωρώ, οι γυναίκες την παίρνουν πολύ σοβαρά αυτή την απόφαση, όποια και αν είναι. Και δεν θα έπρεπε οι άντρες, που βγάζουν τους νόμους να λένε αν επιτρέπεται ή όχι να διαλέξει η γυναίκα τι θα κάνει με το σώμα της, πολύ απλά.
Στην ταινία νομίζω ότι ο πατέρας της συγκεκριμένης της ηρωίδας σου, της Μαρίας, δεν τον βλέπουμε, δεν τον γνωρίζουμε ποτέ, δεν ξέρουμε αν έμαθε για, για το ρόλο αυτό, για το αν θα μπορούσε, ότι θα ήταν εν δυνάμει πατέρας. Γιατί?
Επειδή δεν θεωρώ την απόφασή του. Επειδή η Μαρία στην ταινία, και δεν θα πω τι απόφαση παίρνει, όσο τη βλέπουμε στην ουσία για το 99% προσπαθεί να πάρει μια απόφαση. Και εφόσον δεν το ξέρει ο άντρας, ο Γιώργος, έτσι τον λένε, αλλά τον βλέπουμε μόνο σαν οθόνη, σαν κινητό το όνομά του, εφόσον δεν ξέρει καν τι να προσφέρει, ήταν τύπου one night stand, ένας τύπος που είχε ένα fling, μπορεί να είχαν μια σχέση μιας εβδομάδας, αλλά δεν έχει κάποιο λόγο σε αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Σίγουρα κάποιοι θα διαφωνούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Μουσική σε 24 καρέ εδώ στο Earth News Radio με τον Νικόλα Δημητρόπουλο και την ταινία «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος». Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον θεωρώ αυτό το τίτλο έτσι και λίγο, σίγουρα είναι σαρκαστικός.
Ναι, είναι.
Πολύ.
Ναι.
Αλλά είναι, όπως είπα και στην αρχή, μια ιστορία από μόνος του.
Ναι.
Νικόλα, όταν έγραφες το σενάριο, με ποιον από τους χαρακτήρες ταυτίστηκες πιο πολύ?
Εντάξει, σίγουρα και τη Μαρία, αλλά για μένα ο Μιχάλης, επειδή έχω έναν γιο 15 χρονών και ξέρω, σήμερα μου το είπε κιόλας, ότι εντάξει, εγώ σε 2-3 χρόνια θα έχω φύγει από το σπίτι και με πιάνει ένα άγχος το πώς θα είναι ξαφνικά η ζωή μου, mm-hmm. που χαίρομαι που θα φύγει από το σπίτι αν αυτό θέλει και να... δεν ξέρω αν το λέμε στην Ελλάδα, να ανοίξει τα φτερά του mm-hmm. και να πετάξει. Αλλά αναρωτιέμαι μετά, θα είμαι μόνος, θα κοιτάω το ταβάνι, τι θα κάνω. Γι' αυτό...
Θα νιώσεις αυτή την ανησυχία που νιώθηκε ο Μιχάλης στην ταινία?
Νομίζω η ανησυχία πάντα υπάρχει, με κάποια έννοια, ό,τι και, όποια ηλικία και να είναι τα παιδιά μας. Για μένα τουλάχιστον όσο... τα 15-15,5 χρόνια που υπάρχει ο ίνος, η ανησυχία είναι εκεί. Mm-hmm. Αλλά με την καλή έννοια εννοώ. Mm-hmm. Νομίζω πιο πολύ με το Μιχάλη. Αλλά με όλους, κάτι βρίσκει κανείς με όλους. Δηλαδή και με την Έλενα που είναι θρήσκα, υπάρχουν άτομα στη φίλη και στην οικογένειά μου που πιστεύουν πολύ και τους αγαπώ και ας μην συμφωνούμε σε όλα. Είναι αυτό, είναι...
Να πούμε ότι η Έλενα είναι μια γυναίκα που έχασε τον άντρα της και ναι. βρήκε το Θεό. Άρα η απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου, του άλλου της μισού, την οδήγησε
ναι.
στο να πέσει με τα μούτρα στην θρησκεία, στο να χάσει ας πούμε τη ζωντάνια ή την αισιοδοξία που έχει η Μαρία για τη ζωή.
Ναι, και νομίζω όμως βεβαίως, και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι για πολλούς ανθρώπους η θρησκεία τους βοηθάει. Mm-hmm. Το να πιστεύουν σε κάτι, σε κάποιο νόημα, σε όλο αυτό, όσο φλού και να είναι και αυτό το νόημα, τους δίνει μια δύναμη. Γι' αυτό δεν την κατακρίνουμε ποτέ την Έλενα. Είναι μια mm-hmm. γυναίκα που βρήκε μια βοήθεια στη θρησκεία. Απλά αυτό την κάνει να τραβιέται πιο μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, την αδελφή της, την κόρη της. Αυτό είναι το mm-hmm. στενάχωρο. Στη δικιά μας ιστορία, δεν λέω ότι γίνεται πάντα αυτό.
Η δικιά σας ιστορία θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε έτσι κοινωνική ή χρονική στιγμή, σωστά?
Ναι, θα μπορούσε, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πριν 100 χρόνια. Αλλά ναι, θα μπορούσε. Και θα μπορούσε να είναι σε πολλές χώρες. Δυστυχώς θα μπορούσε να είναι πια και στην Αμερική, που όπως βλέπουμε, ειδικά με τα θέματα για τα δικαιώματα που έχει μια γυναίκα, πάνε ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα. Στην Ελλάδα δεν είμαστε έτσι, ό,τι και αν λέμε. Αλλά ναι, θα μπορούσε να είναι.
Loving you.
All I Want, το κομμάτι που ακούσαμε, Περικλής Αγιανοζόγλου και Μέμος Πυλαυτσής, πρωτότυπο soundtrack σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.
Πρώτη,
σε ευχαριστούμε
πρώτη.
Νικόλα που εμπιστεύτηκες εδώ το Earth News Radio και αυτή εδώ την εκπομπή και μας έφερες τα τραγούδια και την μουσική. Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος, μια ταινία που είναι έτσι μια γλυκόπικρη ιστορία και μιλά βέβαια για τις προσωπικές αποφάσεις που καλούμαστε όλοι να πάρουμε. Να χαιρετήσουμε και τον Κωστή Καφετζόπουλο, έτσι, αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής, που μας στέλνει τις ευχές του και λέγοντάς μας ότι είναι πολύ ωραία η συζήτηση και υπενθυμίζοντας και το βιβλίο «Το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ», τη Σοριάνα Φαλάτση, και που πραγματεύεται αυτό το ζήτημα της έκτρωσης και το δικαίωμα στην επιλογή.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη.
Δεν το έχω υπόψη, θα το ψάξω τώρα μετά όταν τελειώσουμε, θα το γράψω για να το...
Δεν θυμάμαι, σε ρώτησα αν πώς ήταν για έναν άντρα να μπει μέσα στην ψυχή μιας γυναίκας και να διερωτηθεί για αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα και την απόφαση που, όπως είπες, είναι τελικά της γυναίκας. Πώς ταυτίζεται δηλαδή το δικό, ήταν κάτι που ήθελες να το ψάξεις?
Νομίζω πιο πολύ το θέμα, όχι το να μπω στην... αλλά είναι ένα θέμα που για μένα δεν μπορείς να το δεις από ανδρική πλευρά, ή δεν έχω βρει εγώ τον τρόπο τουλάχιστον. Και επειδή είμαι ένας νορμάλ, νομίζω, άντρας που έχει και φίλες γυναίκες και άντρες, σαν άντρας που γουστάρω τις γυναίκες, πιο πολύ ψυχολόγο τις γυναίκες προσπαθώ. Γι' αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουμε λίγο ένας τον άλλον μέχρι ένα σημείο. Και επειδή αυτό γράφτηκε με πολλή βοήθεια και από τη Μαρία την Αποστολακιά και από την Νικολέτα, που είναι η μάνα του γιού μου, είχα συνεχώς feedback για το πώς θα αντιδρούσε μια γυναίκα, το τι πιστεύει. Δεν είναι ότι έκατσα σε ένα δωμάτιο μόνος μου και θεώρησα ότι καταλαβαίνω τι περνάει μια γυναίκα για το να πάρει την απόφαση είτε να γίνει μάνα μόνη της εδώ είτε να μη γίνει μάνα. Γι' αυτό δεν νομίζω το έκανα μόνος. Και γι' αυτό συνεχώς
είναι
λέω
συλλογική.
Και, ναι, και όπως οι ταινίες είναι συλλογικές, εδώ όμως και το σενάριο ήταν πολύ συλλογικό και εννοείται βοήθησε και ο Τάσος και η Μαρίνα που είναι η παραγωγή. Πολύ, αλλά γι' αυτό συνεχώς λέω και τη Μαρία και την Νικολέτα, επειδή παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να μην είναι στους τίτλους από επιλογή τους, το λέω εγώ με χαρά να τους έβαζα με αυτή την έννοια, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ και το εκτιμώ. Γι' αυτό είναι δικιά μας ταινία όλων.
Γιατί έκανες αυτή την ταινία, Νικόλα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πιστεύεις? Ήταν εσωτερική δική σου ανάγκη, ήταν κάτι? Γιατί βλέπουμε ότι σε έναν κόσμο που όλο ένα αλλάζει, δηλαδή πια οι άνθρωποι νομίζουμε ότι έχουμε την επιλογή από τη μία πλευρά, γιατί όλα είναι πιο ελεύθερα, αλλά τελικά ίσως η κοινωνία γίνεται και λίγο πιο συντηρητική. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί αυτό?
Ότι γίνεται πιο συντηρητική η κοινωνία με απασχολεί, ναι. Με απασχολεί αρκετά, επειδή βλέπω και φίλους, παιδικούς, αδελφικούς φίλους που στρέφουν προς μια πολύ μεγάλη συντηρητικότητα, που δεν μεγάλωσαν έτσι. Δεν ξέρω αν το έκανα γι' αυτό. Ήταν κάτι που βγήκε λίγο οργανικά, βγήκε αυτή η ταινία. Όπως είπα, φάγαμε ένα χ και με έπιασε το άστο διάολο, συγγνώμη, πάμε να κάνουμε κάτι εμείς. Και βγήκε με πολύ αγάπη στο τέλος αυτή η ταινία, με ένα πολύ αστείο budget, θα πω, που έκανε τα μαγικά του και ο Τάσος και βοήθησε όλο το συνεργείο, ήρθαν όλοι με πολύ λιγότερα λεφτά. Πολύ μαζεμένη ταινία, αλλά τρέξαμε όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε γι' αυτό.
Μία μικρή ταινία με μεγάλη αγάπη, όπως είπες.
Μεγάλη
τα παιδιά
καρδιά.
Με μεγάλη καρδιά. Και αγάπη, θα λέω εγώ.
Ναι.
Τα παιδιά είναι αγάπη, δεν νομίζεις?
Ναι, το πιστεύω πολύ αυτό.
Είναι και ελπίδα και, ξέρεις, το λέει και η ηρωίδα σου σε κάποια στιγμή, ότι γιατί να φέρω ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι που όλοι, ειδικά όταν ήμασταν νεότεροι, το λέγαμε.
Ισχύει.
Έτσι, και λέγαμε και όλα, θυμάμαι και τον εαυτό μου, δεν θα κάνω παιδί, γιατί ο κόσμος είναι χάλια, γιατί αυτό. Αλλά τελικά κάποια στιγμή καταλαβαίνεις τον κόσμο αλλιώς, και το παιδί ίσως είναι και μια, πώς να το πω, μια επιλογή στο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο.
Μα νομίζω ότι μόνο τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν. Μετά από μια ηλικία κάπως φοβόμαστε να χάσουμε αυτά τα λίγα που μπορεί να έχουμε πια. Και υπάρχει και, δεν υπάρχει παροιμία, δεν ξέρω παροιμία, αυτό που λένε στην Ελλάδα, το φύλαξε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Μεγαλώνουμε έτσι, ενώ τα παιδιά και οι νέοι και οι νέες έχουν αυτό το «όχι, θα τα αλλάξουμε όλα», και πάνε και σε πορείες και κάνουν διαδηλώσεις και λένε «έχουμε τη δύναμη εμείς», που την έχουν, απλά εμείς ξεχνάμε να τους πιστέψουμε πια. Ξεχνάμε και τι είναι να είσαι νέος ή νέα. Mm-hmm. Και κάπως γινόμαστε και εμείς πιο, και εμείς θεωρητικά πιο ανοιχτόμυαλοι, δεν ξέρω αν είμαστε, αλλά γινόμαστε και εμείς πιο συντηρητικοί και λέμε «εντάξει, μήπως να βρεις μια δουλίτσα εκεί σε ένα καφέ, σε μια τράπεζα, να σκύψεις το κεφάλι σου και κάνε αυτό και να έχεις μια σύνταξη που δεν θα την έχεις ποτέ σου». Αλλά αυτό, γι' αυτό, ναι, τα παιδιά είναι ελπίδα, είναι αγάπη, είναι και χαρά. Εγώ μένω κοντά στη Φωκίωνος Νέγρη και τα Σαββατοκύριακα, όταν και στις 28 τώρα, ήταν όλα οικογένειες, παιδάκια να γελάνε, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν. Ήταν πολύ ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο.
Είναι αυτή η καθημερινότητα και αυτή η ελευθερία που σου δίνουν τα παιδιά, που δεν έχουν όρια.
Ναι, και δεν έχουν φίλτρα που εμείς έχουμε.
Σωστό. Νικόλα Δημητρόπουλε, σε έχουμε γνωρίσει έτσι από αρχές 2000, 2007 νομίζω, Alter Ego, ναι, ναι, πρώτη σου ταινία. Έχεις κάνει τηλεοπτικές σειρές και εδώ στην ΕΡΤ, το Αλάτι της Γης. Ναι.
Τα υπέροχα πλάσματα, που ήταν μια αγαπημένη σειρά από ό,τι έχω καταλάβει.
Κινηματογράφος, τηλεόραση, ντοκιμαντέρ δεν έχεις καταπιαστεί.
Ντοκιμαντέρ δυστυχώς όχι. Το ντοκιμαντέρ το βρίσκω απίστευτο και μου αρέσουν πάρα πολύ να τα βλέπω. Και θεωρώ το καλύτερο πράγμα πολλές φορές, ειδικά σε πλατφόρμες, είναι τα ντοκιμαντέρ. Αλλά σαν σκηνοθέτης χαώνομαι. Θέλω μια αρχή με τέλος. Δηλαδή θεωρώ μπορεί να το κάνεις για πάντα το ντοκιμαντέρ και να μην τελειώσει ποτέ.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ να τα βλέπω. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
Έτσι από την εμπειρία σου που έχεις ζήσει και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, πώς βλέπεις τον κινηματογράφο εδώ, πώς λειτουργεί, πώς βλέπεις το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων και, και την προοπτική του κινηματογράφου, που η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει έτσι μεγάλα βήματα. Υπάρχει παραγωγή.
Υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα και υπάρχουν απίστευτα ταλέντα στα συνεργεία, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, φωτογράφοι, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά στην Ελλάδα. Είμαι και εγώ κομμάτι αυτού το κίνημα, την πρωτοβουλία σινεμά στην Ελλάδα, ορατό της μηδέν, που θα το διαβάσω επειδή θέλω να τα πω σωστά, που τα ζητούμενα που έχουμε είναι μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το οπτικοακουστικό τομέα, που να εξασφαλίζει ισορροπία και προοπτική για τον ελληνικό κινηματογράφο, τις ξένες παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα και τις παραγωγές για την εγχώρια τηλεόραση. Και ένα από τα βασικά μας αιτήματα είναι το να ανέβει η χρηματοδότηση, η ενίσχυση που λέμε, στα 15 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι για κάθε Έλληνα πολίτη σαν να δίνει το κράτος 63 λεπτά, γι' αυτό βγήκε και ένα σποτάκι με ένα μπουκάλι νερό και μια καραμέλα, και που είναι το πιο χαμηλό σε όλη την Ευρώπη. Εμείς αυτή την ταινία την κάναμε, νομίζω μπήκαν και δύο χορηγοί, αλλά την κάναμε με κάτω από 100.000. Δεν γίνεται.
Στο εξωτερικό δεν γίνεται ούτε.
Μα και εδώ η παραγωγή μπήκε μέσα, ενώ το ξέραν, βάλαν λεφτά οι ίδιοι, και εγώ δεν έβγαλα μία. Που εντάξει, το κάνουμε και για την αγάπη, αλλά ο σκοπός είναι να μπορούμε να ζούμε από αυτό. Και να μην ξεχνάμε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ακροατές που θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα χόμπι. Στο lockdown όλη τηλεόραση βλέπαμε, μουσική ακούγαμε και βιβλία διαβάζαμε. Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτά τα πράγματα, και στο θέατρο κάναν και πολλοί, το ανεβάζαν και στο YouTube και αυτά, αν δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η τέχνη χρειάζεται για να μας κάνει κάτι λίγο πιο, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και για να μας δίνει και κάποιο πάθος στη ζωή, ας το πω έτσι. Αλλιώς απλά δουλεύουμε, τρώμε, κάνουμε και λίγο σεξ και κοιμόμαστε. Αυτά.
Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Η νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου, που όπως είπαμε κάνει την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, αύριο Κυριακή 2 Νοέμβρη.
Ναι, αύριο παίζει στις 10, που να είναι καλά ο κόσμος, είμαστε sold out από ό,τι κατάλαβα, και μετά παίζουμε και Δευτέρα στις 4 παρατέταρτο το απόγευμα.
Και θα είναι βέβαια διαθέσιμη και στην online πλατφόρμα του φεστιβάλ.
Ισχύει,
μετά τις 3 Νοεμβρίου. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, Νικόλα?
Εγώ, αλλά νομίζω και όλοι, θα θέλαμε να πάρει μια διανομή, να βγει, εντάξει, είναι μικρή ταινία, δεν περιμένουμε να βγει σε όλα τα μολ και αυτά, αλλά να βγει σε μερικές αίθουσες και να έχει την πορεία της έτσι. Μακάρι να πάει και σε ακόμα κανένα φεστιβάλ. Να χαιρόμαστε πάρα πολύ που η πρεμιέρα είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα φεστιβάλ που το αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, και να αγγίξει τον κόσμο, ενώ να αρχίσει και μια συζήτηση μεταξύ άτομων που τη βλέπουν. Αυτό πάντα νομίζω, και να διασκεδάσει λίγο. Επειδή έχει και κομμάτια που ακούγεται πολύ σοβαρή, που είναι πιο ανάλαφρα και χαρούμενα, να το πούμε και αυτό.
Είναι όντως, και είναι έτσι μια γυναικεία ταινία, αλλά και πολύ ευαίσθητη, πολύ ανθρώπινη, και ναι, τη χρειαζόμαστε νομίζω.
Ναι, νομίζω έχει και μια αισιοδοξία μέσα της.
Cause you tip your hat. No time for maybe. I need you, baby. Say you want me by your side. Not so night, baby. Just be my lady, girl. No time for maybe now. No time for maybe. Yeah. I need you, baby. Say you want me by your side. Not so night, baby. Yeah. Just be my lady. No time for maybe.
Πόπο Νικόλα, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σου και δεν τα ακούσαμε όλα τα κομμάτια του soundtrack, αλλά έτσι είναι, άμα έχεις να μιλήσεις έτσι για ένα τόσο, τόσο ωραίο θέμα ταινίας που θίγει ζητήματα. Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Εύχομαι να το δούμε σύντομα και εδώ στις αθηναϊκές αίθουσες.
Και εγώ το εύχομαι.
Τελευταίος λόγος δικός σου.
Εγώ θέλω να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο συνεργείο και στους ηθοποιούς, και οι πολλοί θα είναι και στο φεστιβάλ, γι' αυτό θα σας δούμε εκεί και ελπίζω να έρθετε και να περάσουμε όλη τέλεια.
Το ευχόμαστε. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ Σάββατο βράδυ. Καλό ταξίδι αύριο και καλό ταξίδι στην ταινία σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, και το Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Γεια χαρά σας.
I'm still running, running to you, and I feel so right, sweet loving. You had me crawling, and I'm still falling. In love with you again, and I'm out of my mind, sweet loving. You had me crawling, and I'm still falling. In love with you again, and I'm out of my mind. Just like the sun, look up in the sky. I will
shine on the top for your loving. Make me grunning, still burn.